Zadovoljen človek ni vesel človek, ker ni srečen človek.
Resnično življenje, po katerem hrepeni vsako bitje, je namreč večno življenje. Most med zemljo in nebom, med časom in večnostjo je ljubezen.
V tokratni oddaji Sol in luč bo z nami pater Marko Ivan Rupnik. Iz njegove knjižice z naslovom Ljubezen pa ostane smo izbrali nekaj odlomkov, iz njegovega misijonskega nagovora leta 2014 pa smo izbrali nekaj njegovih misli.
Govoriti o vstajenju teles pomeni govoriti o tem, kar ostane, kar ima možnost, da bo rešeno propadljivosti. Resnično življenje, po katerem hrepeni vsako bitje, je namreč večno življenje. Toda samo svoboden odnos med osebami, ki se v ljubezni svobodno izročijo skupnosti, je iztrgan smrti in propadljivosti. Po svojem ustroju je človek berač ljubezni. Sami si ljubezni ne moremo dati. Ljubezen lahko le prejmemo in tedaj odgovorimo. Bog je ustvaril človeka z ljubeznijo in človek lahko živi samo, če ljubi. Če pa izgubi resnico prejetega daru, njegovo življenje postane dramatično in boleče iskanje ljubezni. Svobodna zavezanost drugemu pa vedno vključuje možnost, da nismo sprejeti, da smo zavrnjeni. Ljubezen lahko tudi poteptamo. Njen čudež pa je prav v tem, da ne neha ljubiti, saj v svoji svobodi že vključuje možnost, da bo ubita.
Življenje samo je tako v sebi zgrajeno, ima tako svojo strukturo, da je občestveno. Zato nas preprosto postavi v občestvo. Nas preprosto spremeni v občestvo. In potem življenje samo nas kliče, da to prevajamo v konkretna dejanja vsakega dneva. Mi smo pa šli na eno pot, po kateri smo začeli razmišljati obratno, tako kakor v stari zavezi, tako kakor v poganskih filozofijah. Se pravi, mi smo pa bili pripričani, da bo neka ideja, neki nauk nas pripeljal do življenja. Če bomo to in to delali, bomo prišli do življenja.
Kristus je umrl, ker se je svobodno izročil človeštvu. V svoji ljubezni je že vključil možnost, da ga bodo izdali in ubili. Samo ljubezen je resnično življenje. Živimo samo, če smo zakoreninjeni v skupnost z drugim. Osamitev in zaprtost vase je dejansko izraz smrti. Vse, kar se odtrga od skupnosti, je ločeno od življenja in usojeno na propad in pozabo. Bog se je moral spustiti v grob, da bi našel vse Adamove otroke, kajti grob je zadnja postaja vsakega človeka. Za vstop v grob in srečanje s človekom pa Bog ni mogel hliniti smrti in ji kljubovati kot nekakšen super junak. ampak je moral vzeti nase celotno človeško usodo in, kot človek, doživeti tragedijo smrti. In tudi, če se človek oddalji, Bog nikoli ne pretrga odnosa z njim, ampak mu sledi vse do brezna. Človeku se pusti celo raniti, samo da bi ostal z njim.
Če boste ostali v meni, boste rodili sadove, naj bojo moje besede v vas. Ves čas se preliva ta povezanost, ta vzajemna občestvenost. Ves čas. In se zaključi prav z besedami, da v tem je veselje. In v tem je polnost veselja. Se pravi, veselje je preprosta razsežnost. To je preprosto razsežnost tega življenja. To življenje je veselo. Ne, da je veselje rezultat nečesa. Mi imamo ves čas nekje v sebi to logiko, da se veselje z nečim pridobi. Sem naredil dober izpit na univerzi, sem vesel. Sem dobil nove smuči za darilo, sem vesel. Vedno je veselje vezano na neki dogodek, na neki, kar se doseže. V Janezovu evangeliju, še bolj pa v njegovih pismih, je pa izrecno pokazano, da je življenje te ljubezenske skupnosti, te občestvenosti, Boga samega, polnost veselja. In ko človek vstopi v to občestvenost, začne doživljati tako veselje. In to je popolnoma drugačno veselje, kakor pa ga doživljamo kot posamezniki, ki dobimo določene potešitve v življenju z določenimi dogodki, darili in tako naprej. Ker gre za neko čutno potešenost. Mi velikokrat mešamo zadovoljstvo z veseljem. Zadovoljen človek ni vesel človek, ker ni srečen človek. Potešen človek ni srečen človek. Evangeljski pojem je sreče, je veselje. In to je preprosti sad življenja samega. To je razsežnost tega življenja. In se mi zdi tako močno, ko Kristus pokaže učencem, da brez te navezave, brez tega odnosa z njim, brez tega prelivanja iz enega v drugega, se človek posuši tako, kakor se posuši mladika, ki pade strte. To je tako plastična podoba in vsak, čisto vsak kmet točno ve, ne, vsak vinogradnik ve, da če je mladika padla strte maja, je brez veze, da on gre konc septembra iskrat gor grozdje, ker ga ne bo.
Sol in luč.
Ljubezen je edino, kar daje smisel čutenju in delovanju človeka. Toda spomnimo se, da se ljubezen uresničuje na način velikonočnega tridnevja. Most med zemljo in nebom, med krhkim in popolnim, med časom in večnostjo je ljubezen. Sveti Pavel pravi, ljubezen nikoli ne mine. Vse, kar živimo v ljubezni, je na neki način že prešlo v večnost, kajti ljubezen traja vekomaj. Vse, kar je prepojeno z ljubeznijo, je že odtujeno smrti in shranjeno za življenje. Vsakdo lahko naredi dobro delo, toda ljubezen, s katero ga naredi, je nenadomestljiva in je za večno shranjena v spomin ljubezni. Naše življenje se kaže kot nekaj zelo krhkega. Kar danes je, jutri več ni. Vse od materinega naročja človekovo življenje ogroža želo smrti in usoda malega, komaj rojenega telesca je usoda bolezni, bolečin, nepredvidljivih nesreč, skratka umiranja, vse do groba.
Ko pravi tam Kristus v 14. poglavju, da bo šel pa, da bo prosto prebral, potem pa malo pozneje, v 23. vrstici pa pravi, kdor pa mene bo ljubil, me bo sprejel, bova z očetom prišla in bova pri njem prebivala. Bova pri njem prebivala. Kako zdaj to? Ali on nekam gre pripraviti prostor, ali bo pri nas prebival? Kaj hoče zdaj povedati? Dejansko hoče povedati to, ker ko gre za prebivališče, ko gre za svetišče, ko gre za očetovo hišo, ne gre za prostor. Gre za eksistenco. Gre za kvaliteto življenja. Zato gre. Božja absolutna kvaliteta življenja. In ta kvaliteta življenja se naseli v nas. Bova prišla in pri njem, pri tem prebivala. Samo pri Janezu se drzna ta govor, recimo v slovenščini to še lepše, ne? Dvojine. Bova prišla, ne? Potem pravi v 16. poglavju za svetega duha, ne? Ki je pri vas in bo v vas. Spet ta, ne? Ne zraven nas, ampak v vas. V vas. Zdaj je pri vas, zakaj je on pri nas, ne? Takrat je bil on tukaj, ne? Na zemlji in on je imel svetega duha. In on je moral iti preko te zavesi smrti, stopiti v tisto svetišče, on stran, ker ni več od tega stvarstva, ker se ne da več spodjest, ne, ampak je večno. To svetišče je zdaj on, sveti duh, prinesel v nas in je v nas, v nas. Se mi zdi, da je čudovito, ne, ker če ni več svetišče, ker svetišče je skupnost, je občestvo, ker živi to kvaliteto življenja.
Ljudje se z vso svojo voljo upiramo smrti in hočemo zmagati v boju z njo. Vendar nam ne uspe nič drugega, kot da za nekaj let ali dni podaljšamo to bitko. Smrt pa ostaja neizprosna nasprotnica naše samouveljavitvene volje. Zato človek pogosto pade v neke vrste izprijeno depresijo. Če že ne morem rešiti mesa pred smrtjo, mu bom vsaj preskrbel bežen trenutek uživanja. V strahu pred koncem se omamlja z močnimi, intenzivnimi občutki, z razburljivimi dražljaji življenja. Če človek začne služiti strahu pred smrtjo in slediti njegovim predlogom, varčuje samim seboj in beži pred žrtvami in naporom, pred dobroto in ljubeznijo, in to je logika greha. Človeka nagiba, da bi stisnil v pest vse tisto, kar hoče rešiti, toda ravno na ta način izgublja. Človek reši sebe tako, da živi na način velike noči, v katerih gre za logiko velikonočnega tridnevja. Z izgubljanjem zmagujemo, s podarjanjem pridobivamo, z umiranjem živimo. Medtem ko naše telo umira, ker ga ljubezen nagiba k naporu, k iztrošenju, se po človeškem duhu v Kristusu ohranja nepropadljivo telo, popolnoma prepojeno z ljubeznijo in zato iztrgano smrti.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige patra Marka Ivana Rupnika z naslovom Ljubezen pa ostane. Patra Marka smo slišali tudi v odlomkih iz njegovega misijonskega nagovora, ki ga je za Radio Ognjišče pripravil leta 2014.